คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่29เมษายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะองค์กรระหว่างประเทศวันยอดติดโควิดทะลุ 1,000 ล้านคนทั่วโลกด้านนานาชาติเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้วทรัมป์เตรียมลงนามคำสั่งพิเศษคุ้มครองนายจ้างก่อนเปิดเศรษฐกิจและพิจารณาเปิดโรงเรียนก่อนฤดูร้อนปีนี้CDC เตือนเปิดเศรษฐกิจเร็วเกินไปเสี่ยงอันตรายกว่าที่คิดหลังยอดติดโควิด19ในสหรัฐทะลุ1ล้านคนมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเดินหน้าพัฒนาวัคซีนโควิดลุ้นผลิตล้านชุดเดือนกันยายนนี้ช่วงข่าวธุรกิจ 50% ของชาวอเมริกันที่ตกงานเพราะโควิด19กลับได้รับเงินชดเชยมากกว่าค่าแรงที่เคยได้วิกฤตโควิด-19 สกัดหลายประเทศในอาเซียนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง PepsiCo ยอดขายขนมขบเคี้ยวพุ่งชดเชยยอดน้ำอัดลมที่ตกช่วงล็อกดาวน์และเหล่าคนดังร่วมงานประมูลออนไลน์ระดมเงินต่อสู้โควิด-19 ส่งท้ายกันวันนี้ต้องรอฟังวิธีการชงกาแฟแบบไหนจะดีต่อสุขภาพมากที่สุดรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะหน่วยงาน International Rescue Committee ได้ประเมินในวันอังคารว่าอาจมีประชากรโลกมากถึง 1,000 ล้านคนที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะและอาจมีผู้เสียชีวิตมากในระดับ 3,200,000 คนได้ใน34ประเทศที่กำลังเผชิญกับภาวะสงครามค่ะ IRC กล่าวว่าได้ใช้สูตรคำนวณและข้อมูลจากมหาวิทยาลัย Imperial College ในลอนดอนและองค์การอนามัยโลกนะคะโดยระบุว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นและเป็นการประเมินในขั้นต่ำนะคะโดย34ประเทศที่น่ากังวลก็คืออยู่ในประเทศที่เผชิญกับภาวะสงครามเช่นอัฟกานิสถานซีเรียและเยเมนนะคะทางประธานและ CEO เดวิดมิลเลอร์แบรนด์ได้กล่าวในการประเมินครั้งนี้ว่านี่คือการตื่นสตินะคะและบอกว่าผลเต็มที่จากการระบาดของโควิด-19 นั้นยังไม่เห็นเป็นที่ประจักษ์ณจุดนี้ในบริเวณที่เป็นประเทศที่เกิดสงครามซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวและน่าเป็นห่วงมากที่สุดนะคะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดทั่วโลกนะคะตามข้อมูลของจอห์นฮอปกินส์ระบุว่ายอดตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 3,94,000 คนนะคะและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 210,000 คนแล้วค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาการเปิดโรงเรียนก่อนสิ้นสุดปีการศึกษานี้ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากรัฐบาลระดับรัฐหลายแห่งที่ออกมาเตือนว่ายังอันตรายเกินไปสำหรับเด็กๆที่จะกลับมาเรียนตามปกติได้ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะคะตามรายงานของ Associated Press ค่ะท่าทีของผู้นำสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือ CDC สั่งทบทวนแนวทางการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งค่ะซึ่งรวมถึงการเปิดโรงเรียนด้วยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเศรษฐกิจนะคะโดยในแผนการนั้นระบุว่าจะต้องดำเนินมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมในสถานศึกษาโดยจะให้มีโต๊ะเรียนห่างกัน6ฟุตหรือเกือบ2เมตรการจัดเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนในห้องเรียนแทนที่จะเป็นโรงอาหารแบบเดิมนะคะรวมถึงการปิดสนามเด็กเล่นในโรงเรียนหากจะกลับมาเปิดภาคเรียนตามปกติได้ในช่วงนี้ค่ะตอนนี้สถานศึกษาทั่วอเมริกาปิดตัวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และยังมีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในบางส่วนนะคะและบางรัฐกำหนดให้ปิดยาวไปจนถึงสิ้นปีการศึกษานี้แต่บางรัฐอย่างมอนแทนาระบุว่าจะกลับมาเปิดภาคเรียนได้ในวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะต่อกันที่สถานการณ์ในสหรัฐกันเลยค่ะยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐทะลุ1ล้านคนไปแล้วเมื่อวันอังคารนะคะและเป็นการปรับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วง18วันที่ผ่านมาตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดย 30% ของผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ในรัฐนิวยอร์กนะคะรองลงมาคือรัฐนิวเจอร์ซีย์แมสซาชูเซตส์แคลิฟอร์เนียและเพนซิลเวเนียตามลำดับค่ะไปดูทิศทางการเมืองสหรัฐกันบ้างนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะไม่กลับมาเปิดสภาเต็มคณะในเร็ววันนี้นะคะหลังจากมีเสียงคัดค้านจากส.ส.จำนวนหนึ่งที่มองว่ายังเร็วเกินไปที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในกรุงวอชิงตันช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะทั้งนี้ที่กรุงวอชิงตันยังคงมาตรการ Stay at Home Order จนถึง15พฤษภาคมนี้นะคะจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑลยังปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยมากกว่า 37,000 คนและเสียชีวิตกว่า 1,600 คนจากโควิด-19 ค่ะและในแง่ธุรกิจนะคะภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวนะคะโดยต ัวเลขของเว็บไซต์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซิโลที่ระบุว่ายอดการทำสัญญาผ่านคนกลางซื้อขายบ้านนั้นลดลงตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและจำนวนผู้ลงประกาศขายบ้านหรือคอนโดก็ลดลงถึง 31% นอกจากนี้จำนวนซื้อขายที่อยู่อาศัยยังลดลงถึง 60% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเขตเมืองลอสแองเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยแล้วมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในช่วงกลางเดือนเมษายนยังไม่ได้ลดลงไปและสูงกว่าเมื่อปีก่อนประมาณ 7% ค่ะและขณะที่หลายรัฐในอเมริกากำลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการที่ให้ประชาชนอยู่กับบ้านและกลับมาเปิดธุรกิจได้บางส่วนนั้นทาง CDC ออกมาเตือนว่าตัวเลขจากแบบจำลองการพยากรณ์ได้แสดงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในสหรัฐนั้นจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือปฏิบัติของคนอเมริกันเพื่อลดการติดต่อสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมรายงานจาก CNN และ Reuters เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐมีมากกว่า1ล้านคนแล้วในวันนี้คือวันอังคารนะครับโดยเพิ่มขึ้น1เท่าตัวภายในเวลาเพียงแค่15วันและขณะนี้มีคนอเมริกันที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไปแล้วราว 58,000 คนหรือโดยเฉลี่ยวันละ 2,000 คนสำหรับเดือนนี้โดยถึงแม้จำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวคือราว 58,000 คนในขณะนี้จะใกล้เคียงกับจำนวนคนอเมริกันที่เสียชีวิตในช่วงสงครามเวียดนามเมื่อราว50ปีที่แล้วคือที่ 58,220 คนก็ตามแต่ก็คาดว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและจะเกินจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงสงครามเวียดนามอย่างแน่นอนขณะนี้สหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อเทียบกับประชากรสูงเป็นอันดับ5ของโลกแต่ในแง่จำนวนผู้เสียชีวิตแล้วสหรัฐมีมากที่สุดโดยการพยากรณ์จากตัวแบบของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันแสดงว่าภายในต้นเดือนสิงหาคมผู้เสียชีวิตในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 74,000 คนและขณะที่ตัวเลขพยากรณ์ดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไปตามตัวแบบและข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้แต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการพยากรณ์จาก7หน่วยงานที่แสดงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเตือนว่าการเพิ่มขึ้นนี้จะรวดเร็วหรือมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนอเมริกันในการปฏิบัติตนเพื่อลดการสัมผัสอย่างใกล้ชิดนั่นเองคำเตือนที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่มีรัฐอย่างน้อย10แห่งในสหรัฐกำลังเตรียมหรือเริ่มผ่อนคลายมาตรการที่ขอให้ผู้คนอยู่กับบ้านและกลับไปเปิดธุรกิจบางส่วนแล้วถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจะเตือนว่าการเปิดธุรกิจเร็วเกินไปจะทำให้เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กลับมาระบาดซ้ำสองได้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางสหรัฐยอมรับด้วยว่าการตรวจหาเชื้อที่ยังทำได้ไม่ทั่วถึงและเพียงพออุปกรณ์การตรวจที่ยังไม่พร้อมรวมทั้งการขาดแคลนบุคลากรที่จะติดตามสืบหาผู้ที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยล้วนมีส่วนสร้างปัญหาเรื่องนี้ทั้งสิ้นตามแนวทางปฏิบัติชื่อ Opening Up America Again ซึ่งทำเนียบขาวได้เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นรัฐต่างๆยังไม่ควรเริ่มกลับมาเปิดธุรกิจจนกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลงอย่างน้อยเป็นเวลา14วันต่อเนื่องและโรงพยาบาลต่างๆของรัฐมีความพร้อมเพียงพอที่จะรับผู้ป่วยหากกลับมามีการระบาดซ้ำสองในรัฐนอกจากนั้นรัฐต่างๆจะต้องแน่ใจว่ามีขีดความสามารถในการตรวจหาเชื้ออย่างเพียงพอและสามารถติดตามผู้ที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วยถึงกระนั้นก็ตามดูเหมือนว่าขณะนี้ผู้ว่าการของบางรัฐได้ตัดสินใจเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรัฐของตนกันแล้วถึงแม้จะยังไม่สามารถทำได้ตามเกณฑ์ที่ว่านี้ก็ตามโดยส่วนใหญ่มักกำหนดให้สถานประกอบธุรกิจกลับมาเริ่มดำเนินงานได้ถ้าสามารถรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้าแต่ละคนได้6ฟุตรวมทั้งสามารถจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้าไปภายในร้านให้มีไม่เกิน1ใน4ของที่เคยรับได้ก่อนหน้านี้เป็นต้นและล่าสุดนะครับขณะที่ธุรกิจรวมทั้งโรงงานบางแห่งของสหรัฐมีความกังวลว่าตนอาจถูกคนทำงานฟ้องเรียกค่าเสียหายหากกลับมาเปิดดำเนินการแล้วพนักงานติดเชื้อโควิด-19 นั้นก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมที่จะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อให้ความคุ้มครองธุรกิจเหล่านี้จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถ้าตัดสินใจกลับมาเปิดธุรกิจตามเดิมครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
คุณมากค่ะคุณจำเริญคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเลยค่ะรัสเซียขยายเวลาล็อกดาวน์สวนทางกับนานาชาติที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการนะคะแม้ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ3ล้านคนทั่วโลกไปแล้วเริ่มที่ออสเตรียค่ะประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ทั้งหมดในวันศุกร์ที่1พฤษภาคมนี้นะคะและจะเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ทำเช่นนี้โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขออสเตรียบอกว่าประเทศพร้อมที่จะปลดล็อกดาวน์ที่ดำเนินมาร่วม7สัปดาห์ได้แล้วแต่อยากให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากเมื่อออกไปข้างนอกเช่นเดิมนะคะส่วนร้านอาหารจะกลับมาเปิดได้ตามปกติ15พฤษภาคมนี้โดยกำหนดให้มีลูกค้าแต่ละโต๊ะไม่เกิน4คนและต้องนั่งห่างกันอย่างน้อย1เมตรโดยสถานการณ์ของออสเตรียนั้นมีผู้ติดเชื้อ 15,000 คนค่ะซึ่งต่ำกว่า 1% ของประชากรประเทศและเสียชีวิต569คนจึงทำให้มีความเป็นไปได้ในการเปิดเศรษฐกิจค่ะไปกันที่เยอรมนีนะคะหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อเยอรมนีออกมาเตือนให้ประชาชนรักษาระเบียบวินัยแม้จะเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์ไปแล้วนะคะหลังจากพบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นราว 1,000 คนทุกวันหลังจากปลดล็อกดาวน์เมื่อ20เมษายนที่ผ่านมาแต่ยังคงให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคมเช่นสวมหน้ากากเวลาออกไปข้างนอกและไม่ควรออกไปไหนโดยไม่จำเป็นนะคะข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสค่ะเตรียมแผนผ่อนคลายล็อกดาวน์ในวันที่11พฤษภาคมนี้เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะตามการยืนยันของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเอ็ดวัร์ดฟิลิปที่ยังเตือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหากรีบเปิดเศรษฐกิจเร็วเกินไปนะคะโดยการผ่อนคลายล็อกดาวน์ของฝรั่งเศสนั้นจะเริ่มเปิดโรงเรียนและธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะร้านอาหารและร้านกาแฟจะยังคงปิดตัวต่อไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนส่วนยิมและสนามกีฬาจะปิดต่อไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ขณะที่การผ่อนคลายล็อกดาวน์ในวันที่14พฤษภาคมจะบังคับให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากเวลาเดินทางไปข้างนอกทุกครั้งและยังห้ามจัดการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะกลับมาที่สเปนนะคะประกาศโรดแมปผ่อนคลายล็อกดาวน์ในวันอังคารโดยคาดว่าจะสามารถยกเลิกมาตรการทั้งหมดและกลับมาเป็นปกติได้ปลายเดือนมิถุนายนนี้ค่ะตราบเท่าที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจะลดลงอย่างต่อเนื่องในประเทศนะคะประเด็นสำคัญคือต้องการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขว่างงานที่แตะระดับ 21.7% และ GDP สเปนลดลงถึง 12.4% ตามข้อมูลของธนาคารแห่งชาติสเปนค่ะแต่ที่รัสเซียประกาศขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปอีก2สัปดาห์จนถึง11พฤษภาคมนี้นะคะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวเมื่อวันอังคารโดยให้รัฐบาลเตรียมผ่อนคลายล็อกดาวน์หลังจากนั้นจากยอดติดเชื้อใหม่ในวันอังคารที่เพิ่มขึ้นกว่า 6,400 คนนะคะทำให้ตอนนี้ยอดติดเชื้อรวมเกือบ 94,000 คนและเสียชีวิตมากกว่า800คนครองอันดับ8ของโลกในแง่ยอดติดเชื้อค่ะขณะที่ผู้นำรัสเซียก็ออกมายอมรับว่าขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์แม้จะเร่งการผลิตและนำเข้าอย่างเต็มที่ก็ตามนะคะและส่งท้ายด้วยข่าวดีด้านการแพทย์ค่ะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกำลังเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสได้อย่างรวดเร็วกว่าเป้าหมายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้แสดงความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วซึ่งข่าวนี้สร้างความหวังว่าประชากรโลกอาจได้รับวัคซีนเร็วกว่าปีหน้าที่เคยคาดหมายเอาไว้นะคะในการพัฒนาวัคซีนซึ่งเกิดขึ้นจากสถาบัน Jenner Institute แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษเริ่มมีการฉีดวัคซีนทดลองไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะนักวิทยาศาสตร์เตรียมที่จะขยายขอบข่ายการทดลองครั้งใหญ่ในอีกราวเดือนกว่าๆจากนี้นะคะซึ่งสะท้อนถึงการเดินหน้าอย่างรวดเร็วกว่าโครงการวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสโครงการอื่นๆค่ะหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันจันทร์ว่ากลุ่มนักวิจัยที่ออกซฟอร์ดกลุ่มนี้เตรียมจะทดลองวัคซีนกับคนจำนวนมากกว่า 6,000 คนในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะและถ้าได้ผลนักวิทยาศาสตร์ตั้งเป้าว่าจะผลิตวัคซีนนี้จำนวน1ล้านชุดภายในเดือนกันยายนปีนี้ค่ะและปัจจุบันมีโครงการพัฒนาวัคซีนมากกว่า100โครงการทั่วโลกแต่มีจำนวนน้อยมากที่นำมาเริ่มทดลองกับมนุษย์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ wiewa.com นอกจากนี้ยังติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram wiewa thai Twitter และ YouTube wiewa thai นะคะและตอนนี้เรามีพอดแคสต์ใน Google Play ให้ฟังรายการทั้งหมดของเราได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเข้าไปค้นหาใน Google wiewa thai podcast ค่ะ ก่อนจะไปถึงข่าวธุรกิจจากคุณทรงพจน์มีประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจที่น่าสนใจมาฝากกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเมื่อวันอังคารค่ะว่าตนจะลงนามคำสั่งพิเศษว่าด้วยการคุ้มครองความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้างอเมริกันเร่งเครื่องการเดินหน้าเศรษฐกิจท่ามกลางโควิด-19 ซึ่งกระทบภาคธุรกิจและแรงงานทั่วประเทศนะคะผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนจะลงนามคำสั่งพิเศษนี้ในช่วงค่ำวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นค่ะซึ่งจะมีผลต่อธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จนต้องปิดโรงงานหลายสิบแห่งไปในช่วงนี้นะคะรายงานของ CNBC ระบุด้วยว่าคณะทำงานในทำเนียบขาวและบรรดานักการเมืองฝั่งรีพับลิกันเห็นตรงกันว่าการจะกลับมาเปิดธุรกิจต่างๆได้นั้นต้องมีการคุ้มครองธุรกิจหากลูกจ้างจะออกมาฟ้องร้องบริษัทจากการติดเชื้อโควิด-19 จากการทำงานได้นะคะซึ่งภาคธุรกิจต่างเรียกร้องให้มีการคุ้มครองบริษัทก่อนที่จะกลับมาดำเนินกิจการตามปกติได้ค่ะและดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นอเมริกานะคะปิดตัวในแดนลบกันทั่วหน้าค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ32จุดที่ 24,102 จุดนะคะ Nasdaq ปิดลบ122จุดที่ 8,608 จุด S&P ปิดลบ15จุดที่ 2,863 จุดค่ะราคาทองคำปิดลบ 0.02% ที่ 1,721 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับรายงานของบริษัทวิจัยด้านเศรษฐกิจ Capital Economics ชี้นะครับว่าการระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกอาจส่งผลให้ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้8จาก10ประเทศมีการเจริญเติบโตติดลบนะครับยกเว้นแค่2ประเทศคือเวียดนามและเมียนมา Capital Economics คาดการณ์นะครับว่ามูลค่าผลผลิตรวมหรือ GDP ของอาเซียนจะลดลงราว 10% ในปีนี้จากที่เพิ่มขึ้นราว 5% เมื่อปีที่แล้วโดยคาดว่ามาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยจะมีการหดตัวของเศรษฐกิจมากที่สุดในอาเซียนนะครับการถดถอยของภาคการท่องเที่ยวภาคการผลิตและการส่งออกล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนที่พึ่งพาอุตสาหกรรมเหล่านี้ขณะที่การจับจ่ายใช้สอยในประเทศก็ลดลงในช่วงที่รัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำยังส่งผลกระทบต่อรายได้ของบรูไนมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าหลักด้วยรายงานคาดนะครับว่าอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงนี้จะทำให้หลายประเทศในอาเซียนยังไม่สามารถขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางได้ในปีนี้เอมี่เซียร์ไรท์ที่ปรึกษาอาวุโสของ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS เตือนว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19อาจฝังลึกและยาวนานกว่าเมื่อคราวที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อกว่า20ปีที่แล้วแม้ว่าประเทศต่างๆในอาเซียนจะมีเครื่องมือที่ดีกว่าเดิมในการรับมือกับการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจรอบใหม่แล้วก็ตามเวลานี้หลายประเทศในอาเซียนได้นำมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจออกมาใช้นะครับรวมถึงการให้เงินสดแก่ครอบครัวต่างๆการงดเว้นภาษีให้กับบางธุรกิจและการให้เงินกู้พิเศษแก่บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยนะครับส่วนในสหรัฐนะครับผลสำรวจเกี่ยวกับสวัสดิการชดเชยการว่างงานในสหรัฐชี้ว่าราวครึ่งหนึ่งของแรงงานชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องตกงานเพราะการระบาดของโควิด-19 ได้รับเงินชดเชยการว่างงานในอัตราที่สูงกว่าค่าแรงที่เคยได้รับก่อนตกงานซะอีกนะครับรัฐบาลกลางสหรัฐอนุมัติเงินชดเชยให้กับผู้ที่ต้องตกงานเพราะโควิด-19 อีกคนละ600ดอลลาร์จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมเพิ่มเติมจากเงินชดเชยที่แต่ละรัฐต้องจ่ายให้กับแรงงานเหล่านั้นในอัตราที่แตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละรัฐนะครับโดยเฉลี่ยแล้วแรงงานจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐของตนที่ระดับประมาณ 45% ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนตกงานและเมื่อรวมกับเงินชดเชย600ดอลลาร์จากรัฐบาลกลางนั่นหมายความว่าแรงงานอเมริกันที่ตกงานแต่ละคนนั้นอาจได้รับเงินชดเชยการว่างงานสัปดาห์ละเกือบ 1,000 ดอลลาร์หรือราว 32,000 บาทหรือเดือนละประมาณ 4,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 130,000 บาทนะครับซึ่งมากกว่าเงินเดือนของคนอเมริกันราวครึ่งหนึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าแม้เงินช่วยเหลือก้อนนี้สามารถช่วยคนที่ตกงานได้ในระยะสั้นแต่ก็อาจจะทำให้แรงงานเหล่านี้ไม่มีแรงจูงใจที่จะหางานใหม่ก่อนที่สวัสดิการดังกล่าวจะหมดอายุลงในเดือนกรกฎาคมซึ่งก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐได้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวเพปซี่โครายงานยอดขายขนมขบเคี้ยวและอาหารเช้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ระหว่างที่ประชาชนส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ในบ้านสวนทางกับยอดขายน้ำอัดลมที่ลดลงนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สPepsi Co ระบุในวันอังคารว่ายอดขายน้ำอัดลมที่ลดลงมากเป็นผลมาจากการปิดร้านอาหารโรงภาพยนตร์และสนามกีฬาต่างๆที่ล้วนเป็นแหล่งขายน้ำอัดลมแหล่งใหญ่ในอเมริการายได้สุทธิของ Pepsi Co ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 7.7% อยู่ที่ระดับ 13,900 ล้านดอลลาร์โดยยอดขายขนมขบเคี้ยวภายใต้ชื่อ Frito Lay เพิ่มขึ้นถึง 7% ในช่วงเดียวกันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคู่แข่งสำคัญของ PepsiCo คือ Coca-Cola รายงานยอดขายลดลง 25% ทั่วโลกตั้งแต่เริ่มเดือนเมษายนซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศในช่วงนี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักประมูลโซเดบี้ในนิวยอร์กจับมือกับบริษัท Google จัดการประมูลออนไลน์เพื่อระดมเงินบริจาคในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19โดยสิ่งที่นำมาประมูลนั้นไม่ใช่สิ่งของนะครับแต่เป็นเวลาหรือโอกาสที่จะได้ใช้ร่วมกับเหล่าคนดังหลากหลายอาชีพผ่านระบบวิดีโอคอลออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการได้ร่วมดื่มกาแฟผ่านจอคอมพิวเตอร์กับนางฮิลลารีคลินตันร่วมดื่มชากับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแมดเดลีนออลไบรท์สนทนาสัพเพเหระกับดาราชายซาชาบารอนโคเอนร้องเพลงกับนักร้องระดับตำนานสติงหรือท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงไปในสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ดังดาวตันแอบบี้การประมูลที่ว่านี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง8พฤษภาคมนะครับโดยเงินที่ได้จะนำไปสมทบทุนให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร International Rescue Committee ซึ่งช่วยเหลือผู้อพยพและผู้ยากไร้ในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะตอนนี้นอกจากช่องทางที่หลากหลายทั้งเว็บไซต์ voathai.com Instagram Facebook YouTube VOA ไทยแล้วตอนนี้เรามีพอดแคสต์ใน Google Play ให้ฟังรายการทั้งหมดของเราสะดวกยิ่งขึ้นนะคะเข้าไปค้นหาใน Google ได้เลยที่ VOA ไทย Podcast ค่ะ ส่งท้ายกันวันนี้ค่ะผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ด้านการป้องกันโรคหัวใจของยุโรปที่ตีพิมพ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าถึงแม้กาแฟจะดีต่อสุขภาพก็ตามแต่ผลดีดังกล่าวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการทำกาแฟด้วยนะคะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟของวิวเอภาคภาษาไทยจะมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับข่าวค่อนข้างดีมากๆสำหรับคอกาแฟนะครับผลการศึกษาในนอร์เวย์ที่ทำกับชายและหญิงที่มีสุขภาพดีอายุระหว่าง 20-79 ปีจำนวนกว่า 500,000 คนเป็นเวลา 20 ปีพบว่ากาแฟนั้นเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่มีข้อแม้เพียงนิดเดียวตรงที่ว่ากาแฟที่ว่านี้ต้องเป็นกาแฟที่ทำผ่านการกรองไม่ใช่ด้วยวิธีกดอัดหรือที่เรียกว่า French Press ครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยก็อตเทนเบิร์กของสวีเดนผู้ศึกษาเรื่องนี้พบว่ากาแฟที่ทำโดยไม่ผ่านการกรองหรือใช้กระดาษกรองจะมีสารตกค้างบางอย่างที่ทำให้สารไตรกลีเซอไรด์และโคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นแต่ในทางกลับกันกาแฟที่ทำโดยอาศัยแผ่นกรองหรือฟิลเตอร์จะช่วยขจัดหรือกรองสารพิษเหล่านี้ออกไปและช่วยป้องกันโรคหัวใจรวมทั้งลดความเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยครับผลการศึกษาให้ตัวเลขว่ากาแฟที่ทำด้วยการปล่อยน้ำร้อนให้หยดผ่านผงกาแฟที่ใส่ในกระดาษกรองนั้นจะช่วยขจัดสารพิษตกค้างและลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆลงได้ราว 15% โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ 1-4 แก้วด้วยวิธีที่ว่านี้จะมีโอกาสมีชีวิตยืนยาวมากกว่าครับนอกจากประโยชน์ต่อหัวใจและสุขภาพโดยรวมแล้วสมาคมโรคหัวใจอเมริกันยังพบด้วยว่ากาแฟนั้นช่วยสร้างสมาธิทำให้อารมณ์ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนผลการศึกษาด้านอื่นๆก็เสริมว่ากาแฟช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังโรคเยื่อหุ้มปลายประสาทแข็งตัวเบาหวานประเภท2มะเร็งต่อมลูกหมากรวมทั้งอัลไซเมอร์ด้วยเช่นกัน ครับในฐานะคอกาแฟเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นข่าวค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าผลดีของกาแฟตามรายงานศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Preventive Cardiology ที่ว่านี้มาจากกาแฟที่ทำโดยผ่านการกรองไม่ใช่กาแฟที่ทำด้วยการอัดในกระบอกหรือที่เรียกว่า French Press ครับครับกาแฟโกปี้คาเฟอีนหรือมอร์นิ่งโจสุดแท้แต่จะเรียกนั้นสำหรับคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วก็คงจะรู้ดีว่าสำคัญสำหรับชีวิตแค่ไหนเรียกแต่ว่าถ้าขาดสิ่งนี้ไปโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็คงแทบจะขาดใจเลยทีเดียวครับอย่าพลาดเธอไปจากฉันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันปล่อยเธอไปได้ไ
หมขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันหนีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ